Piecas jaunajā 13. saimā ievēlētās partijas šodien turpina diskusijas par valdības veidošanu. Tajās piedalās premjera amata kandidāta Jāņa Bordana pārstāvētā jaunā konservatīvā partija, KPVLV, attīstībai par Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai LNNK, kā arī jaunā vienotība. Bordans sacīja, ka starp jaunās valdības prioritātēm būs arī pārmaiņas veselības nozarē un finanšu stabilitāte. Kopā pašlaik ir vienošanās par 8 prioritātēm. Bordans piedāvās partneriem ievērot proporcionalitātes principu, un tas nozīmē, ka katras partijas pārziņā būtu 3 amati valdībā, izņemot jauno vienotību, kuras pārziņā būtu 2 atbildības jomas. Šodien veselības ministre Ande Čakša ziņoja par ārkārtas situāciju neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Tagad veselības ministrijas steidzamības kārtā gatavos ministru kabineta noteikumu grozījumus. To mērķis ir paplašināt mediķu loku, kas var strādāt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Kā zināms, dienests izsludinājis ārkārtas situāciju, jo daudzi ātrās palīdzības mediķi darbu pamet. Viens no iemesliem ir zemais atalgojums un lielā slodze. Laboratorijā apstiprināts šo sezonu pirmais gripas saslimšanas gadījums. Slimību profilakses centrā noraidīja, ka pagaidām Latvijā gripas intensitāte, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, ir zema. Mediķi uzsver, ka pat labam pieaug elpceļu vīrusu izplatība. Pēdējo nedēļu laikā par gripas izplatību informējušas 15 valstis. Latvijas universitāte ir atzīta par 50. labāko Austrumu Eiropas un Centrāla Āzijas augstskolu vidū. Sarakstā iekļautas 305 reģiona labākās augstskolas, un 4 no tām ir Latvijas augstskolas. Visaugstāko vērtējumu jau vairākus gadus saņem Mihaila Lomonosova Maskavas valsts universitāte, 2. Vietu Novosibirskas valsts universitāte, bet 3. Vietā kopš pērnā gada pakāpjoties par 2 vietām ierindojusies Kārļa universitāte Čehijā. Latvijas biškopji iesaistījušies Eiropas mēroga akcijā Eiropas medus brokastis. Viņa nodrošinās bezmaksas medus degustāciju tuvākajās skolās. Biškopjis, kas stāstīja skolēniem arī par to, cik vērtīgs ir medus un tā produkti. Šo aicinājumu visām Eiropas Savienības dalībvalstīm piedalīties šādā akcijā pirms vairākiem gadiem nosūtīja Slovēnija, bet Latvijas biškopības biedrībā ir 3000 biedru.